Ang mga kaganapan ng matinding panahon na naranasan sa taong 2015 ay hindi katulad ng mga kondisyong nakita sa nakaraan. At para sa mga siyentipiko ng klima, katulad ni Professor Will Stephen mula sa Australian National University, ang pinakamainit na taong naitala mula nang simulan ang pagtatala noong taong 1880 ay isang milyahe para sa lahat ng maling mga kadahilanan.
The records are tumbling faster and faster as we go along. They're being broken by larger margins, and this is showing us that the climate system is shifting to a much warmer state at a very fast rate.
Napag-alaman ng ahensyang Amerikano, ang National Oceanic Atmospheric Administration o NOAA, na sa taong 2015, ang pandaigdigang mga temperatura sa kabuuan ng mga ibabaw ng lupa at dagat ay mas mataas ng 0.9 degrees Celsius sa karaniwang temperatura sa 20th century. At napag-alaman sa datos mula sa ahensyang panghimpapawid na NASA na ang taong 2015 ay mas mataas ng 0.13 degrees Celsius kaysa sa taong 2014. Ipinaliwanag ito ng siyentipiko ng NASA na si Compton Tucker.
15 of the past 16 years have been the warmest years on record. And when you see a run like this, this is not something which people can easily dismiss and say it isn't true.
Sinabi ni Professor David Carley ng Universidad ng Melbourne na ang pagtaas ng pandaigdigang mga temperatura ay bunga ng dalawang kadahilanan.
It's partly due to natural climate variability, year-to-year climate variations, and the dominant factor in 2015 was the El Niño event.
Ngunit ang kasalukuyang El Niño na may kaugnayan sa mainit na mga temperatura ng dagat sa tropikal na Pasipikong karagatan ay hindi lamang ang dahilan nito. Sinabi ni Compton na karamihan sa pag-init ng temperatura ay dahilan sa mga gawain ng tao.
This is due to the accumulation of carbon dioxide in the atmosphere, which acts as an insulating blanket around the earth and traps outgoing long-wave radiation.
Napag-alaman din ng kawanihan ng meteorolohiya na ang taong 2015 ang ikalimang pinakamainit na panahong naitala sa Australia. Ang pinakamainit na buwan ng Oktubre sa bansa ay nakasabay ng maagang simula ng panahon ng bushfire. Bagamat walang itinakdang taunang talaan, sinabi ni Professor Carley na ang karaniwang pandaigdigang pagtaas ng temperatura ay nananatiling dahilan ng pangamba.
There were a number of places, countries in the world that weren't record hot, but in fact, Europe set a record high. Parts of the North America set very high temperatures, such as in December in the eastern part of the United States.
Aniya sa humihinang lakas ng El Niño para sa taong 2016, maaari nating asahan ang patuloy na karagdagang mga kaganapan ng sukdulang init sa buong mundo. Ngunit bahagyang basa at mas malamig na mga kondisyon para sa Australia.